Хайырлы көн, дуслар! Сезне режиссер Әлфинур Хисами, тауыш операторы Сания Хамматова, мөхәррир Лилия Рафиди сәләмлей. Сара Садыкова һәм Кашифә Тумашева. Кайчандыр алар ахирәт дуслар булганнар. Шушы дуслыкның шаһитләре тапшырубыз кунаклары. Хәтерлисезме? Сагыш вә моң тулы көзнең кышка омтылган бер мәлендә Сара Садыкованың туган көне уңайыннан тапшыру әзерләгән идек. Инде шыксыз, карсыз кышның җылы язга омкаккан бер көнендә Сара Садыкова дәресләре исемле кичәнең икенчесе узды. Сара Садыкова фонды рәисе Әзгар Хөсәйенов алдан ук шатландырып куйды. Сара Садыкова дәресләрен төрле авыл район мәктәпләреннән килгән музыка укытучылары тыңлаячак икән. Менә ничек. Болар татар хатын-кызларыннан беренче профессионал хатын-кыз режиссер Кәшифә Тумашева хакында да хәбәрдар. Сара Садыкова көйләрен дә танып беләләрдер инде. Ни дисәң дә, киләчәк буынны, балаларны көй, моң, җыр дөньясына алып керүчеләр бит. Өметләр акланмады. Кичә барышында музыка укытучыларыбыз Сара Садыкованың көйләрен тану түгел, хәтта тыныч кына тыңлап утырырга да сәләтсез булып чыкты. Ярый әле кичәгә чакырулы артистларыбыз тамашачының төрлесен күргән халык, ашыгу чире йыккан яшьләрне дөрес аңладылар. Үпкә сыктаулар сизелмәде. Сара Садыкованың дусты Кәшифә Тумашева алар арасындагы иҗади дуслыкка мәдхия җырлаган кичә, ягъни Сара Садыкова дәресләренең икенчесе искиткеч якты күңелле узды. Алимнәр ялгышмый, кешенең баш мие чынлап та уникаль нәрсә икән. 1987 елда ИПнең ничә сум торганын, Горбачевның кайчан перестройка ясаганын истә калдыру белән бер рәттән ми күзәнәгенең бер почмагында танылган җырчыны, композиторны беренче кат күрү, ишетү дә саклана икән. Хәтер бу. Хәтер елларга буйсынмый. Сара Садыкова һәм Кашифә Тумашева белән очрашуларны Россиянең атказанган Татарстанның халык артисткасы Рауза Хәйретдинова әнәсеннән җибенә хәтле хәтерли. 30, 40, 50 ел үтсә дә.
Иң беренче күрүен Саратаны гаҗәп булды. Бер заманнан килеп чыкты бер ханым, мин әле бала менә булай гына. Шундый матур киенгән инде хатын-кызның битен һәр вакытта киемгә күзе төшә. Җилфердәп тора торган сары күлмәк кигән, моннан бал итәкләре булай була дип тора, моннан шләпә. Мин әле беренче күрүем андый берне. Шуннан соң Сара Садыкова, Сара Садыкова диделәр инде. Хәзер киттем әкрен генә аның артыннан. Һәр көнне мин аны шулай озата идем, каршы ала идем. Кыдайның рәхмәте беләме дип әйтим. Соңыннан бергә эшләргә дә туры килде. Безнең театрда музыкальный өлішіні алып барды бір еліне. Оңа қатты мен аның кейлерін жырлайдым әлбетті. Оның жилфір-жилфір-жилескенде деген кей бараның. Үш кейін жырладым мен аның. Шынан соңыл мен айты. Сенде қамын бір кей біленгене таптанмайын деп, әйде қазір яңадан яңа кей үйренменен мен сен аялып кетердім дей. Оны шулай деп сөйлеш отырған ғадаты бар еді. Біздің театрда ол музыкальный өлішіні ішілерге қоштылар. Хай уақыттың көк қапысы ашылғанда деген спектакліне. Шул қатлы мотор кейлер язып кетерді. Һәр бер образға үзінен характерынан шығып, Аюпов ойнағанға Аюповша, бүтін кішіге айырым-айырым кейлер язып шықты, бірсі де бірсіне бірсі ұшамаған. Ғажеп дәрежеде іш сүйішен кіші еді енді Сарапа. Ақалфақта Михайл Айфайзинің, мен онда ойнадым Хәмбиенің янында оның кейін кейлеп, оның жайын жайлап, көңілерін көтеріп еріп тұрған қызлар бар, жариялар онда. Шуында бір Ғафия деген бір қызын ойнадым мен. Шуңа кей язды ол. Онда Ғалима апа Ибрахимова ойнады Хәмбиені. Ғажеп дәрежеде. Күтушіні ойнады Дилдос Ильясов. Бик мотор ойнады. Ол спектакліні қойды Кашифа апа Тумашова. Кашифа апаның қатын қыз боларақ, ол қатын қызының нішкеліклерін біліп, әр бірсіне өзінің характерін тауып, нәфислігі білен қойадыр. Шул қатлетті мотор етіп қойды ол спектакліні. Ол бик ұзақ еллар барды. Мен театраны студияда оқыдым. Міне шул студияда әлі ол бізге кіріп дәрісілер де берді. Оның мизансын қойылары, сәхнеде артистларға ойнап көрсетулері, бітті екінші бармақ ертішлерді, қол қойышларды, атла берулерді ол Хәмбиелерге, нелерге қойған уақытта. Шул қатлы мотор іс кеткіш әйбет режиссер еді Кашиф апа.
Татар хатын-кызларының бірінші профессионал хатын-кыз режиссер Кашифа Томашова турында документаль фильмнарда, тууына 75 жыл толу оңайынан шығарылған китап альбомнарда көрінмей әлігі. Әлігі режиссерның туған күні оңайынан өткәрләсі шаралар хақында мәдәният министрлығы да дәшмей. Ярыйла ұнытмаса. Хайыр, Кашифа Томашова халық арасында өзінше танылу алды. Рухы кесілген, ошарына оқшасы, яшарына күші қалмаған бір уақытта Аллаһы Тағала Кашифа Томашованы Сара Садыкова янына фәрішті етіп жіберді. Бұ екі ханымны ижады дұслық қана бірләштірмәді. Оларының язмышлары да ортақ еді деп еске ала Кашифа Томашованың қызы Зүмәрә Халитова.
Шушы ике ханым, икси ике йирдә үскән булсалар да, аларның биографиялары искиткеч ошаган безне берсе. Икесе дә 20-нче гасырның башындарак туганнар, берсе 3-нче елда, берсе 6-нчы елда. Икесе дә яшьли татар сәнгате белән мавыгып, гашык булып шушы сәнгаткә, яшьтән сәхнәгә менеп, артистка булып эшләп, икесе дә режиссерларга кияүгә чыкканнар. Сарапаның ире дә үзе режиссер, үзе артист, Мәскәүдәге татар театрының җитәкчесе Газиз Айдарский иде. Минем әнинең дә иптәше Әни Шарафудинов иде. Рахим Тумашевка кияүгә чыга. Рахим Тумашев Иркутскидагы драма коллективның режиссеры, драматургысы. Соңыннан икесенең дә балалары туа. Һәм балалар китәләр сәхнә сукмагыннан. Сарапаның кызы Айдарская балерина, солистка театра оперы и балета, ә Тумашеваның улы режиссер Равиль Тумашев. Кызы мин инде, мин әдәбият белән шөгыльләнәм, мин тәрҗемәче, язучы, журналист һәм нәшриятчы. Казанга килгәч, 23-нче елда инде, 17-нче елдан эшли башлый артистка буларак, әни. Ә 23-нче елда бала туа, Равиль. Алар Казанга киләләр, ул артистка да, ул режиссер да, ул радиокомитет ачылгач беренче диктор да, театр техникумын тәмамлагач, ул техникумда укыта. Бөтен артистлар аның кулыннан чыккан дип әйтсәм, ялгышмам. Сарапа да бер дә тынгысыз иде. Бөтен нәрсәгә тотына иде. Алар икесе дә үҗәтчән коллективларга ярдәм итәләр. Нәрсә туры килә, шуны эшлиләр. Бөтенсенә ярдәм итәләр. Бөтенсен укыталар. Һәм бик дуслар да иделәр. Мин очраша да идем Сарапа белән еш кына. Бөтен очрашуларны сөйләп тормам, менә берсе генә исемдә калган. Бер вакыт идә бер үзем Сарапа килеп керә, безнең ишек бикләнми иде. Килеп керә Сарапа, бер сүз әйтмичә пианино янына уза, утыра, уйнарга тотына һәм җырлап җибәрә. Син кайларда йөрисең икән, шатлыгың көләш йөзле иркәм. Менә җыр яздым әле, яңа җыр ди, сугыш вакыты иде. Сагыну җыры. Шуннан бик яхшы килеп чыккан дип тавыш иштәбез. Әни килеп керде. Булдыргансың ди. А, Кәшифә, ошаттыңмы? Мин музыка белгече түгел әлбәттә, әмма бик уңышлы чыккан җырың дип мактап куйды инде. Сарапаның бик авыр чагы булган. Бөтен җирдән куылган, ярдәм юк бер кайдан да, ашарларына да хәтта юк. Моны инде бик матур итеп сөйләгән иде Әлфия. Кәшифә килеп керде ди. Сара, минем бер тәкъдимем бар әле. Мирхайдар Фәзинең бик матур пьесасы бар, драмасы. Акафак. Син шуңа музыка язды, мин аны сахналаштырырмын, менә дигән музыкаль драма булыр. Кит аннан, юкла! Миннән буламын, юк, мин яза алмыйм. Шулай дигән Сарапа. Ничек инде яза алмыйсың? Язасың, социаль заказ бу. Язасың, дип бик каты гына әйтте, ди. Кәшифә. Тырышып, тырмашып, музыканы язганнар, һәм минемчә гениаль музыка.
Истәлекләр барлауның бер авыр ягы бар. Күңел ягы, күңел җепләре. Моны тоемлау, сизу синең эш. Сара Садыйкова эштән кыскартылганда, 8 ай буе эшсез утырганда, тавышыгыз радиогеничный түгел дип кимсетелгәндә, композиторлар союзына алмыйча азаплаганда, кылдай нишкә күңеленең сызлавын, күз яшьләренең ноталарга тамып, моң булып агуын, тыңлаучым, синең күңел киңлекләренә калдырам. Музыка белгече Клара Таҗиеваны тыңлыйбыз.
Сарапа белән күп очраштым дип әйтә алмыйм. Бер ничә очрашуым булды, әмма соңгы очрашуым турында әйтәсем килә. Бер заманны Сара Садыкова союзга композиторлар берлегенә алырга дигән хәбәр таралды. Шатландык, шатландык, әмма ләкин аның союзга алынуы нишләптер һаман сузыла барды. Ул вакытта мин шушы берлектә ответ секретарь булып эшләй идем. Аның союзга алуы икеле иде. Алырга да һәм алмаска да. Шуңа күрә сузганнардыр вакытны. Бер заманны Жуковский урамыннан барам, Сарапа каршыма килә. Әз генә таныш идек без аның белән. Әйткә киткәннәр менә бу ответ секретарь Тажиева ул синең документларыңны Мәскәүгә җибәрмәгән. Менә шуңа күрә син гаепләнең алдында бу мине тотып алды да, әй тотып сөлкте, әй сөлкте мәйтәм үләм икән дип басып тордым. Инде кызларын бер сүз әйтергә ирек белми шул хәдәрле каты үгетләде, шул хәдәрле орышты ул мине. Нәрсә әйтергә дә белмәдем. Әмма ничек туфан тузды, шулай ул тынычланып кайтып китте. Димәк, мин козел отпущение булып калдым инде монда. Кемдер нахак сүзе аркасында миңа бер нинди документ биргәннәре юк иде. Әмма ләкин шушы сүзләрне күп еллар инде үз эчемдә саклап йөрдем, йөрдем, әйтәм, туктале, мин нишәпсең, бу хәдәрле гаепкә дучар булдым дип. Күрәсең, кемгәдер кирәк булган документларны каядыр өстәл астында тотып торганнар. Ә менә бу җибәрми дип минем өскә җибәргәннәр. Һәм шушында мин үземә сүз бирдем. Нишләпсең, бу шул кадәрле матур көйләр иҗат итә торган шын мәгънәсендә халыкшан композиторга менә шушындый мөнәсәбәт дип. Һәм аның иҗаты белән кызыксына башладым. Җырларын барладым, тупладым, ирендем, тыңладым. Үземчә анализлар ясадым, хәтта бер җыентык та бастырып чыгарырга насыйп булды. Һәм үземә сүз бирдем. Сарапа турында бер кашан нашар сүз әйтмәскә, һәр вакытта аның иҗатын халыкшанлыгын исбатлап күтәреп күрсәтергә, аны башка композиторлар дәрәҗәсенә күтәрергә дип әйтәм. Менә аның соңгы җырларын анализлаганнан соң мин шушындый фикергә килдем. Әлбәттә, Сарапаның иҗаты төрлечә. Калкып чыккан җырлары да бар, сүлпәнрәк җырлары да, матурраклары да бар, һәм бүгенге көн җырлары шикелле генә җиңелчә җырлар да бар. Әмма аның соңгы җыры Идел ага торыр дигән җыры исең акылын китә аны тыңлаган саен. Бу җырның шул хәдәрле эпик, драматик рәвештә бу җырны тыңлаган саен үземдә татар халкының бийеклеге турында, аның үзенең суверенитеты булырга тиеш, аның үзенең дәүләте булырга тиешлегенә инандым. Менә артымда канатлар үскән шикелле үземне тыя башладым.
Клара ханым сүзләрендә хаклык бардыр. Сара Садыкова фәнни дөньядан китсә дә, җаны мондадыр. Эш гамәлләребезгә хәер фатиха бирәдер. Шиттән генә кичә безне күзәткәндер. Татарстанның атказанган артисты, Казан дәүләт мәдәният сәнгать университеты укытучысы Флора Хамитованың үзе булып сөйләшүен ишетеп, булдырасың шукынчык дип сөенгәндер.
Ул төрле калфаклар кия иде. Калфагын кыңгыр салган, ұзын көлмек киген, бүйік шәлі туфли киген, алқалар таққан, шалтырап тұратырған мәржендер таққан, бик матур сүйкімлі, спай ғына, нәфис кенә хатын қыз образы келіп баса. Біз аның білен еш қына Максим Горький урамында шырашайдык. Мен радиокомитеттан пионерлар һәм мәктәп балалары өчен радио газетасы укып чыгып киләйдем. Ә ул радиокомитетка бара. Флора, бер җыр яздым. Менә яратырлар микән? Алып барам әле, тыңлатам әле. Шулайрак сөйләшәм. Менә искә калган шулайрак. Безнең бергә эшләү менә булайрак булды. 1976 елда инде миңа шактый 38 яшьләр иде инде ул вакытта. Олгаеп кына килгәндә, Ак Калфакта Хәмдия ролен бирәләр. Роза ханым миңа ялганларга бирмәс. Элекке вариантларда Ак Калфакта Хәмдия дә уйнаучы артисткалар җырламаган. Менә мин хәзер аптырап уйлап утырам. Ә нишләп Роза Хәйретдиновага бирмәгәннәр Хәмдияне дип? Җырчы артисткага. Ә Галима апага бирәләр. Гомерендә бер мәртәбә җырламаган артисткага. Шуңа күрә ул спектакльдә Хәмдия образы булайрак. Үзе җырлый белмәгәнгә күрә Хәмдия бик яраткан җырлар тыңларга һәм үз исеменә җыр язган кешегә кияүгә чыгарырга җыенган бит инде Хәмдия. Менә шундый роль булган. Хәзер Сорапа килеп керде безнең репетицияга. Хәмдияне кайсыгыз уйный? Мин. Синме ди? Син озын буйлы. Интеллигентный инде син. Сиңа бит нәфис җыр кирәк. Хәмдия ул мырза кызы булган. Ул бик нәфис булган. Менә мин хәзер сиңа интеллигентный җыр язырга тиеш инде. Затлы җыр. Мин җырладым, ул тыңлады, уйнап та карады. Атна 10 көн үтте микән? Хәмдиягә 2 җыр язып китерде. Матур җырлар. Шуннан соң инде күрәсең, безнең спектакль тагы да музыкальрак булып, халыкка якынрак булгандыр. Без 1-3 ел буе гел аншлакка уйнадык шул спектакльне. Инде мин 41-гә җиттем. Хәмдияне уйнап. Сарапа искиткеч якты йөзле, нурлы кеше иде. Ләкин аның менә бу тышкы елмаюлы, шатлыклы йөзе ул бу кеше уйламый торган кешедер дип әйтеп булмас иде. Сарапа бик каты серле кеше иде ул. Иенә чакыра иде җырларга, чөнки театрда гына өлгереп булмый. Әйдә кил, менә репетицияга әйдә миңа кил. Саат 8-гә чакыра иртәнге. Шәйен куйган, бүтерелеп җыри, ие курчак кебек җыелган, үзе кебек матур.
Үзе кебек бизәнгән.
Бизәнгән инде, бизәнә инде, анысы.
Ишек ачмый инде, үзе нурмага килмичә, һәм килсә дә ишекне ача торган кеше.
Ие. Идә репетировать итә идек. Менә шул репетициялар арасында без чәй ишеп ала идек инде. Менә шул вакытта мин аны күзәтә идем. Чәй агызганда да менә каядыр уйланып кала торган гадәте бар иде. Менә серле дип әйтүем шуннан килә. Бик уйчан иде. Ул үзенең авыр тормышын, үзенә килгән авырлыкларны шул хәтле эчтән йотарга өйрәнгән кеше, хиссиятле кеше иде. Менә шуңа күрә аның җырларында үзенең эчтәге моңы, үзенең җырлары аның тормышын каядыр шулай тасвирлый кебек. Сарапа үзе моң иде ул. Моңлы кеше иде. Шуңа күрә аның язган җырлары халык арасында бик нык таралып, халык аны үз итеп, халык җыры дип тә җырлыйлар кайбер җырларын. Шул хәтле таралып кирип киткән аның җырлары. Менә Сарапаның соңгы бер генә штрихын әйтәсем килә. Сарапа бик тәүфиклы кеше иде. Безне җыя иде, безне җырлата, безгә сөйли. Тәфтиләү көйләренең тарихын мин инде сезгә бүген сөйләп тормыйм. Яратмый иде хатын-кызын. Фебеке торганнарын яратмыйм мин аларның, хатын-кызларны. Флора, кергәндә анда алкашлар торалармы? Мәйтәм, бер-ике кеше тора. Җәләре ими, дәмәк торталар. Тәңгәме диәләре инде, менә исләр керә бит иге. Ишекләрен тымалап-тымалап, менә берничә пәрдә төшереп куйган иде ул. Шуннан яшьләр турында аның бик матур фикерләре бар иде. Күз алдына китергез, бу бит 76-нчы еллар, әйме? 76-нчы елда әле безнең татар кызлары бик тәүфиклы иде. Без әле каядыр бик ачылып, мондый күлмәкләр кимей идек. Ләкин инде яшьләргә каядыр керә башлаган иде шул мода. Менә ишен пеше яшьләрне мәйбәйттереп, күтәреп, моннан күлмәк киюләренә. Мұннан ашалар, мұннан ашалар, нендей тәуфиқсіз. Біздің татар қызлары бит инсафлы болырға тиеш деп айтады. Мен Сарапаны ешқына іске түшірем. Қайбір яш артисткаларының аларны көрсе, Сарапа бик нық ренжіген болыр. Шынки ол татар халқын шул хатлы яратайды, ол татар халқына ғашық кішейді. Татар халқын матур етіп көрсетесі келейді, инсафлы етіп көрсетесі келейді.
Шуны да ұнатмайық. Сара Садыкова һәм Кашифа Томашева революцияға қадар яшәгән татар милләтенең кызлары. Чиста, ихлас татар яшәгән дәвернең рухын, яла ягулар, алдаулар, көнләшүләр тулы совет системасында да югалтмыйча саклаганнар. Әби-бабаларыннан, әти-әниләреннән килгән татар рухы моңнарында, сәхнәләрдә куелган спектакльләрендә. Татар милләтенең әнә шундый рухлы ханымнары белән беренче очрашуын Татарстанның халық артисты Ренат Мифтахов бүгенгедәй хәтерли.
Сәнгать дөньясына мин үзем бик гади гына килеп кердем. Бер сәнгать музыкаль училищесе бар инде ул. Казанда театральный училище дигән әйберләр юк иде. Бик каты үзешән сәнгатьләр гүрләп чәчәк аткан чагы иде. Мин төзүче егет буларак, балтастасы буларак, строительләр клубында 55-нче, 56-нчы елларда Галиябану спектаклен Хасим Шамилның гүзәл хатыны Имма ханым куйган әсәрдә Хәлил урын уйнарга туры килде. Татарстан күләмендә беренче урынны алып Мәскәүгә барырга тиешик. Нишләп тер мине Мәскәүгә йөрмәләр инде? Шабаталы җигитләр булгандыр бәлки. Әйт китте Минзәлә театры. Бер дә бер көне безнең төзүчеләр клубына Сарапа килеп керде. Клубта зырга иретүче рух булачак дип әйттең ул. Син балтаттып әрәм булып йөрмә. Кирәкми. Менә кара син бүгелеп үшәләр. Син алай җылга тиеш түгел. Синең кыяфәтең син артист булырга тиешсең. Артист булып тугансың ди. Минем барбактан туган шикелле иттереп Сарапа мине Кәшфа Паянына алып килде. Мине Күчмә театрга алдылар. Бер ел йөрдем, ел ярым менә бер заны рульдә юк, бер нәрсә дә юк. Декорация да ташырга туры килә. Сарапа монда булмаса, хәрәм әйтәм, елдан артып киттем әйтәм, руль дигән әйбер күренми әле монда. Мин барлык үземнең иске хезмәтемә китерә торган хәрәм әйтәм, җилкәләр әйтәм, бүрәнәләр сагына. Юк, юк, алай түгел, дөрес түгел. Һәр Кәшфа бар икән бу. Кәшфа тук мишәфичәмнең директорына кереп әйтә, директор сыра чакыртып ала да мине. Һәр кем син нәрсә? Мин алай Кәҗәнә нәсәгә килеп кергәнгә бер ел да юк, артист булмакчы буласың, алай тизгенә булып булмый ул ди. Кәшфа утырып торынам, һәр сөйләшәбез. Мөхәммәд, син башкып тор әле, мин үзем сөйләшәм аның белән. Җавап алды да, әнем син Мөхәммәд абыйң әзрәк кырысрак кеше инде ул. Бик алай тыпырчынма, менә махсус сине күз алдында тотып, Илдар Юзиевнең «Танышмыңнар» дигән әсәрен без тиздән сценарий ясаттырдык. Аның сценаристы да, композиторы да Шакир абый Мәҗитов булачак. Шунда сиңа роль булачак. Бик матур төп ролен син уйнаячаксың. Март айларында уже пьесаны театрга китерделәр. Мен роль бүлделәр. Карап торабыз, йөрәк тибә башлады. Әкертеңнән нәрсә буламы, юкмы? Монда ышаныч бармы яшәргә киләчәккә? Фарсин Фердинанд дигән кеше артыннан икенче роль итеп Зөфәргә куйдылар бит әй. Танышмаңнарда Зөфәр убырдын миңа туйырга туры килде. Ул бик матур булып чыкты әлбәттә, күй гаҗәп гүзәл. Ул вакыттагы яшьләрнең ул җырга мөхиббән китүләре, аны яратулары менә шушы ике остазның Кәшфа белән Сарапаның бергә камил эшләүләреннән аркасында килеп чыккан әйбердер дип тә уйлыйм, һәм өченче Шакир абыйның моңлы җырлардан дип тә уйлыйм. Бик озак барды ул әйбер. Урман дигетте дигән әйбер Таһир Закировның анда Салих ролен бирделәр. Хәзер спектакльдә бернинди җырда моң да юк. Кәшфа әйтә, юк, булмый. Булмый, булмый, булмый, булмый, булмый. Монда синең сигез наратыңны харап урлаганы харап утырмый. Күбләп урлыйлар хәзер хөкүмәт кешеләре ди. Бездә мәхәббәт киртергә кирәк, җыр киртергә кирәк ди. Һәм Кәшфа башлый итеп, җыр да киртте, моң да киртте. Ике яшь кешенең бер-берсенә карата булган мәхәббәтләрен матурына үрелдереп, бик матур спектакль килеп чыкты.
Сара Садыкова дәресләре исемле кичә кечкенә генә бер бүлмәдә узды. Сара Садыкова фонд рәисе Әзгар Хусәйенов тә Казан дәүләт педагогика университетының музыка факультеты укытучылары да бу бүлмәнең серен белмиләр иде әле. Яраткан җырчыбыз Миңгол Галиев сергә ачыклык кертте. Кайчандыр бу бүлмәдә Сара Садыкова пианинода уйнаган икән лабаса.
Менә бу бина элекке консерватория, һәм шушы консерваторияның ишегенә 11-нче классны тәмамлагач килгән идем мин. Шушында беренче очрашу Сарапа белән булды. Ул вакытта Сарапа Горький клубында хор җитәкле иде. Сарапа нәкъ менә шушы бүлмәдә миңа ойнады. Дәүдәт Фәйзинең тормыш жыры спектаклен язылған «Мен исән, мен үлмәм, мәхәбәт, көшлі солқын үлімнән» деп. Аның қызыға әлі мұнда комиссия отыра, мұна бұл райал мұнда иді. Мен кіргәшті Фәхри абы мұнда қызық еттіріп. Мен жай күні күті күткен едім дәуі. «Вот вам, товарищи, пастух» деп. Мені шушылай тәрдім еттілер. Сорапа шушында ойнады, мен жырладым. Мені шушы күннен башлап, Сорапа білен біз кел енеша дейерлік болдық. Хәм аның білен көп ұшырашыларда болырға тұры келді. Хәм соңғы күннеріне қадар Сорапаны композиторлар союзына олғаннан соң, оның композиторлар союзына олынының тарихыда бек ұзақ барды. Оның консерваторияда оқыған документларын тобалмейін тіктілер. Композиторлар союзына кіруінің айрым тәләпләре бар. Хеш шексіз консерватория бітірген болырға тиеш. Нихайет, шушы документіні бүтінсін тапқаннан соң енді Сорапаны алдылар. Сорапа білен көп уақытта колхозларға шығарға тұру келейді. Хәм шушы колхозларға шыққан уақытаның қызығы бар. Қойса композиторға айтсаң да әлі ойлап тұрайды. Композитор Фәсил Ахметов, һәм Сорапа олар үзенчәлекле. Фәсил Ахметов өчен тояқ белән инде ул аңа шулай ук гел йөрергә җиңел булмаса да, кайчан китәбез дип әйтәдер. Сорапага шолдырасаң, Сорапа менә шунда колхозга чыгарга дигәч, кая барабыз? Мен әйтәм, менә шул районга барабыз. Күпмеге? Мен әйтәм, бер атнага булыр инде. Ник алай гына? Нәйтәм, соң Сорапа без бер атна йөрик инде. Бер атна йөргәннән соң сез күпме дип әйтерсез, шул кадәр йөрербез дип. Һәм менә шулай күп очрашуларда комбайнерлар каршында булсын. Басуларда ул вакытта әле транспортның төрлесе бар иде. Инде әйткәнемчә теге Беларус тракторына тагылган ормада да йөргә туры килде, ул берсеннән дә читенсенмәде. Бу районна баргач салкын булды шул кадәр. Онда ул баргач белергә кирәк иде клубның ничек торышын. Клубка кирсәм, соп салкын, ремонтлап яталар урындыклар. Без әйтәм, моны ничек булар? Шулай сукмы? Элем гел шулай сук инде ул. Монда килгән бер артист әйтеп китте инде, гомремдә ике тапкыр туңдым. Берсе катыпта, берсе синең клубта дип әйтте дип. Шушыннан соң мен йөгереп киттем инде тизрәк наряд беткән дип председательгә. Председательгә әйтәм, шул Сорап абыйлар ничек шулай була инде? Ярар, инем борчылма карарбыз дип китте. Алай кабат барганда тегендә зур турбалы калар кертеп куйганнар, өрдүрәләр клубка җылылыкмы? Сорапа юкагына киенгән. Хәзер без әйтәбез, Сорапа, пальтогызны җилкәгезгә салыгыз. Анда шу ярамый. Юк, сәхнә ул изге урын, алай чыгып булмый анда. Беләсеңме? Һәм шушыннан соң ярар булай әйтәм мин ди. Шушы җилкәгә сала торган җылы бер кәнчеген, мин аны хәзер ди сәхнәгә урынны артына алып куям ди. Аннан мин чыгам да ди, сөйли-сөйли мин аны матур гына әйтеп куям элеп ди. Чынлап та шулай әйтте, әлбәттә. Концерт башлаганда дәрәк җылы булган клуб, ахырда бит инде итекләр белән залда утырган халык шушылай дөрләм инде. Сорапа, сиздерми, сәхнәдә булганда туңмыйсың. Һәм соңгысын әйтәсем килә, Сорапаны больницага үземез аттым. Соңғы күннәрендә Сабантуй алдыннан иде ул. Мамазышка Сабантуйына кайтыр алдыннан жұмға күнне больницаға кірдім. Врачлар әйттеләр, хәле ауыр, күп мегашылар білмейбіз деп. Шын мәғанәсендә хәле яхшы түгел иде инде. Ул әйтте инде, мен ол зинһар өчен алып чық мені больницадан. Мында қорғаларының қорқылдауынан туйдым. Қорғалар биткенсіз қышқыралар. Мұң яратам мен, мұңсыз тауышлары бұна шыдай алмын деп. Шимбе күнне ертеңге сағат 8 тулғанда миңа хабар иттеләр. Қазанға қайтырға керек деп.
Тапшырубызның ахыргы өлешләре гел шулай моңсу килеп чыга. Нишләмәк кирәк, дөньясы да моңсу бит. Әлфия Айдарская, Гөлшат Зайнашева төзегән «Сагыналар сине, якын дуслар» исемле китапны карап утырдым. Дусларның күпләре фани дөньядан бакыйга күчкәннәр икән. Моңсу гына үтәр вакыт. Сара Садыкова дәресләре исемле кишәнең кунаклары да Сара Садыкова, Кәшифә Тумашевлар турында хатирәләрен саклап, мәңгелеккә күчәрләр. Шуны ойлыйм да, Гаяз Исхакый бүләге лауреаты шагыйр Әхмәт Рәшит сүзләре исемә төшә. Изге җаннар һаман кими бара, йөрәкләргә һаман кан сава.
Сарапа дөресен әйткәндә, ул безнең халыкның горурлыгы. Без музыка өлкәсендә Салих Сайдашевны ничек күтәрсәк, хатын-кызлардан Сарапа Садыкова татар музыкасы шул дәрәҗәгә күтәргән кеше ул. Мин аны хәтерлим әле Бек Ватан сугышы елларында иң беренче башкарылга «Китәм сине» дигән җыры буенча. Безнең авылга килгән артистлар менә шушы җырны җырлаган чагында авыл хатыннары елап утыралар иде. Шулкадәр күңелгә тәсир итә торган була. Аннан инде монда Казанда окуй башлагач, биз якыннан аралашып кеттик. Ул вакытта Сарапа Максим Корхисменде клубта хор жетекчиси болуп эшлейди. Мына шундан бирле мен аны билем. Анан телевизиянда эшли башлагач, Сарапага мен өзүмдүн биринчи жырымды тагдим эттим. Ол кизге махаббат деп атала. Анан инде анын исми да өзгөртүп, шундан бирле биз ижади яктан дуслашып кеттик. Сарапа менин сүйлөргө бик көп жырлар жазды. Алардын эң атаклысы биринчи махаббат деген жыр болду инде. Мына бул жырны жазганга 40 жылдан артык инде. Эми мына ушу дәврде ул хаман жырлана, хаман жырлана, яңадан яңа жырчылар табыла тура. Ул менин экинчи әнием шикелле инде. Кайчанда мен аларга барайдым. Һәр хәлдә мына шушындай иҗади дуслар шәһәр мөнәсәбәт гомер буе сакланды. Һәм Сарапаның үлеме дә минем өчен бик авыр тәсир итте. Мен аны сораклы рәвештә генә белдем. Газеталар алып, бакчага барган идем. Һәм газетаны ачып карасам, Сарапа турында некролог. Кыйылып төшкәндәй булдым. Каяндыр мен карандаш кисәге табып алдым, мин дә куатырга табып алдым. Һәм шунда менә шушы шигырьне яздым. Езге жаннар жерде кими бара, бәгірлерге тоған қан саба, жырыңына қолды мекен десің, сыңды еткер бұл дүнияға. Бар еретлер маңға сусағанда жуанры сүз тансық шағында, сен ин керек кіші едің бізге, мейданда, әм туйлы табында, артта қалған ғымыр юлларына бір қорымда қойшап қайрылып, Ақлар итәм, күтмей юғалтулар, қолағында мұнлы жыр болып. Бүгін қабат илге қайғы келді, келлер үксіп елетін қалып, мәрхәмәтсіз өлім тұрнағыннан, Нексің сені ела білмәдік. Келешәкні көрір кішілерінің кішілігін жерді сақларға, мәңгілік жан еңдірігейді сенің кібік изгі затларға. Жырларына қалды мекен несің істәлігін болып дүнияға, Езгі жанлар хаман кеми бара, Ерәклерге хаман қан сава.
Ерәк ғасырлардан келеп о ревайет. Қыпшық ханы илін жерін ташлап, шит далаға, шит халыққа хужа болып яши башлай. Күннәрдән бер көнне хан янына шешен жырчы килә. Халкының жырын моңнарын суза. Хан күңеле жыру моңнарны кабул итмей, иленә кире кайтмый. Қыпшық хан янына инде икенче юлы карт килә. Аның кулында әрем сабагы була. Әрем исе Қыпшық ханның күңелен кузгата, даласын исенә төшерә. Хан кире үз иленә кайтырга мәҗбүр була. Эш көннәк җырлар белән яшәгән халык көннәрдән бер көнне әрем исеннән айнып киткән хан шикелле акылына килер дә үз рухына туры килердәй моңына тәүбә кылар. Әрем иседәй гасырларга таралучы Салих Сәйдәшев, Сара Садыкова, Фәрит Яруллин иҗат иткән көй моңнарына кайтыр.
Yazmış, yazmış Tuğan jirminin Tuğaşta singen Mila üstüsü Koya borsam da Min şot konatlı İrkli azat Paman üstüsü Yeah, you're mine.
Сіз Татарстан толқынында деген тапшыру тыңладыңыз. Оны режиссер Әлфинур Хисами, тауыш операторы Сания Хамматова, мұхарир Лилия Рафиди әзірләді. Келесі шырашыларға қадар сау болығыз.